nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ Sadaqallahul aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qëndron ditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në natën e përvjetorit të ditëlindjes Imam Aliut a.s., imami i pari muslimanve shiit të botës, i gjithë Irani islamik është përfshirë nga atmosfera e festës dhe gëzimit. Nesër e martë më 13 të muaj të Recep të vitit 1443 Hijri Kameri, që përshkon me datën 18 shkurt 2022, është përvjetori i lindjes së bekuar të Imam Aliut alayhis salam, imami i parë i muslimanëve shiit të botës. Imam Ali ibn Abu Talibi alayhis salam ka lindur brenda në Qabe në ditën e 13 të muajit Recep dhe që nga fëmijëria e tij është rritur dhe edukuar nga profeti i madh i Islamit Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Imam Aliu ishte personi i parë që besoi në Islam dhe në të gjitha etapat e përhapjes së fesë islame, ishte përkrasi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, dita e lindjes imamit të parë të muslimanëve shiit të botës përkujtohet si dita e babait. Radio Televizioni Shtetëror i Republikës Islamike të Iranit uron të gjithë muslimanët dhe liridashësit e botës për përvjetorin e ditëlindjes bekuar të Imam Aliut alayhis salam. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, tha se mbrojtja e të drejtave të kombeve bazuar në respektin reciprok përbën prioritetin kryesor të politikës së jashtme të Republikës Islamike në administratën e re iraniane. Presidenti iranian i bëri komente të hënën në një takim me ministrin e jashtëm irlandez Simon Coveney në Teheran, gjatë të cilit të dy palët diskutuan bazat e disponueshme për bashkëpunimin Teheran-Dublin në sektor të ndryshëm, duke përfshirë energjin, shkencën dhe teknologjin, industrin dhe bujqësin. Prioriteti kryesor i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit në administratën e re është mbrojtja e interesave të kombeve dhe tregimi i respektit të ndërsjellë për vendet e tjera, tha shefi ekzekutiv i Iranit. Çështja mbi të cilën ne theksojmë gjatë negociatave në vazhdim në Vjen për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 është se sanksionet e vendosura ndaj Iranit duhet të hiqen në një mënyrë reale dhe të drejtat e kombit iranian duhet të respektohen, ka thënë Seyed Ibrahim Reisi. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje marrëdhëniet e përzemërta dhe konstruktive ndërmjet Iranit dhe Irlandës, duke thënë se të dy vendet kanë kapacitetet të mëdha për të forcuar dhe përmirësuar marrëdhëniet në fusha të ndryshme tregtare dhe ekonomike. Presidenti iranian vuri në dukje se shfrytëzimi i potencialeve dypalshe do të jetë i dobishëm për zhvillimin dhe përparimin e mëtejshëm të dy vendeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm irlandez tha se vendi i tij i kushton rëndësi të veçantë marrëdhënieve me Iranin dhe beson se marrëdhëniet e ndërsjella aktualisht qëndrojnë në një nivel strategjik. Simon Coveney vuri në dukje se Dublini kërkon zgjerimin e marrëdhënieve të ndërsjella në të gjitha fushat dhe është i vendosur të rihap ambasadën e tij në Teheran. Ministri i jashtëm i Irlandës tha se zhgënjimi i kombit iranian përballë shkeljes së angazhimeve nga qeveria amerikane është mjaft i kuptueshëm. Irlanda beson se gjatë bisedimeve në Vjen, Iranit duhet t'i jepen garancitë e nevojshme në mënyrë që marrëveshja bërthamore të mund të rivendoset, theksoi shefi i diplomacisë Irlandës. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se nëse palët amerikane dhe tre shtetet europiane kanë seriozitet në kthimin në zbatimin e plot të angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, atëherë arritja e një marrëveshje në një kohë shumë të shkurtër do të jetë diçka e lehtë gjatë bisedimeve të Vjenës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e sotme në një konferencë për shtyp të përbashkët me Simon Cavan, ministrin e punëve të jashtme të Irlandës, i cili ndodhet për një vizitë në Teheran, theksoi. Republika Islamike e Iranit është e gatshme për arritjen e një marrëveshje të mirë, mirë po duhet të theksojmë se palët perëndimore, në vend që të tregojnë sjellje të bazuara në tronditje, në vend të lojës me tekste dhe në vend të lojës me kohën, është më mirë të tregojnë vendosmëri dhe vullnet të vërtet për të kthyer në zbatimin e plot të angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Mëtej, në fjalën e tij, ministri i jashtëm iranian tha se Republika Islamike e Iranit me logjikën e fuqishme të negociatave do të vazhdojë pjesëmarrjen dhe përpjekjet e veta. Qëllimi i Iranit është heqja e plot e sankcioneve të cilat janë dokumentuar në marrëveshjen bërthamore dhe bashkësia ndërkombëtare në vitin 2015 e ka mbështetur këtë marrëveshje. Nëse sot në Vjenë arrihet marrëveshja dhe hiqen sankcionet ndaj Iranit, për Republikën Islamike të Iranit, kjo është më mirë se sa kjo ngjarje të ndodhë nesër. Irani po bën përpjekje për një marrëveshje të mirë në kuadër të negociatave të logjikshme dhe për realizimin e të drejtave dhe interesave legjitime të popullit iranian, tha Zoti Amir Abdullahian. Mëtej në këtë konferencë për shtyp, ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi, Amerikanët në mesazhet të cilat po i dërgojnë nëpërmjet shteteve të tjera dhe ndërmjetësuesve për Republikën Islamike të Iranit, po thonë se kanë qëllim të mirë për të arritur në një marrëveshje, mirë po deri në këtë moment në fush veprim nuk po vërhet asnjë veprim konkret i cili mund të përkthejë qëllimin e mirë të pretenduar nga qeveria amerikane. Përdoruesit jemenas të rrjeteve sociale në Twitter në reagim ndaj sulmeve të agresorëve saudit kundër ndërtesës së Ministrisë së Telekomunikacionit të Jemenit kanë kërkuar nga ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit, sidomos nga njësitë raketore dhe të dronëve, që të hakmerren ndaj këtyre krimeve të Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe. Koalicioni agresor i Arabisë Saudite, që nga fillimi i agresionit ushtarak kundër Jemenit, shumë herë ka bombarduar infrastrukturën e këtij vendi, dhe në sulmet e tij më të fundit kundër Jemenit të dielën në mbrëmje, avionët luftarak të koalicionit agresor saudit kanë bombarduar ndërtesën e Ministrisë Telekomunikacionit të Jemenit në kryeqytetin Sana. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se disa përdorues jemenas të rrjeteve sociale kanë publikuar hartën e bazave dhe aeroporteve ushtarake, dhe disa të tjerë ka publikuar hartën e Ministrisë Telekomunikacionit të Arabisë Saudite dhe ka kërkuar që këta objektiva të sulmohen. Ndërkohë, sekretari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit ka dënuar krimet e sauditëve kundër popullit jemenas dhe ka quajtur ato të ngjashme me krimet e sionistëve kundër popullit të Palestinës, ndërsa ka theksuar. Koalicioni agresor i Arabisë Saudite ka dështuar në përpjekjet e veta për të paralizuar punën e institucioneve shtetërore në Sana. Yasser al-Huri në një intervist për kanalin televiziv libanez Al-Mayadin ka thënë, Koalicioni agresor i Arabisë Saudite dhe bashkësia ndërkombëtare janë përgjegjës për intensifikimin e tensioneve dhe sulmeve, të cilat kanë vendosur në shënjestër infrastrukturën e mbetur të institucioneve shtetërore në Jemen. Duma ruse ka kërkuar që presidenti rus të njohë pavarësin e republikave të veçpallurat të Donetskut dhe Luhanskut në lindje të Ukrajinës. Si që njofton agjensia e lajmeve IRNA, ligjvënësit e Dumës ruse do të miratojnë një rezolut nesër të martën, duke i bërthirje presidentit rus Vladimir Putin të njohë republikat e veçpallurat të Donetskut dhe Luhanskut në Ukrajinën lindore si shtetet të pavarura. Muajin e kaluar, Partia Komuniste e Rusisë hartoi një projekt rezolut që i bën thirrje Putinit të njohë republikat e veçpallura të Luhanskut dhe Donetskut në rajonin e Donbasit. Rajoni i Donbasit ndodhet në lindje të Ukrainës me një popullsi ruse dhe që nga viti 2004, rusët e këti rajoni kanë krijuar dy republika të veçpallura, Donetsk dhe Luhansk, dhe kanë formuar qeveri lokale të pavarura nga qeveria qendrore e Ukrainës. Rusia i ka bërë vazhdimisht thirrje qeveris ukrainase që të negocioj me përfaqësuesit e dy rajoneve për të arritur një marveshje dhe për të zgjidhur mos marveshjet me styre, por Kievi e mohon këtë kërkes dhe vazhdon të akuzoj Moskën se mbështet dhe inkurajon separatistët e rajoneve lindore të Ukrainës. Takimi i kancelarit gjerman Olaf Scholz me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky shkoi plotësisht ashtu siç pritej. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga Kievi, nuk do të ketë armë vdekjeprurëse gjermane për Ukrainën, por do të ketë para, deklaroi kancelari gjerman. Olaf Scholz theksoi se vendi i tij është donatori më i madh në botë i mbështetjes financiare për Ukrainën dhe ai u zotua të përshpejtoi disa pagesa. Për sa i përket sanksioneve, kancelari gjerman tha se aleatët perëndimor kishin një paket masash gati për të ndërmarrë nëse Rusia pushton Ukrainën, por shtoi se ai nuk do të merrej me detaje. Për acarimin e shumë aleatëve, Scholz shmangu të thot me zë të lartë fjalët Nord Stream 2 dhe ai nuk bëri përjashtim as sot në Kiev. Një ndryshim intrigues u shfaq midis dy liderëve në konferencën e tyre për shtyp. Ndërsa Zelenski konfirmoi ambicien e vazhdueshme të Ukrainës për të bashkuar me NATO-n, kancelari gjerman Olaf Scholz u çudit me zë të lartë për shqetësimin e Vladimir Putinit për një skenar të tillë, duke pasur parasysh se të tilla plane sipas tij aktualisht nuk janë në agjendë. Deputeti Ukrainas i Partisë Opozitare për Jetën, Ilija Vladimirovic Kiva, u ka bërë thirrje shërbimeve sekrete të Ukrainës që të ekzekutojnë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Sipas ligjvënësit të Partisë Euroskeptike, presidenti Biden është provokatori dhe autori kryesor i lajmeve për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Sipas tij, deklaratat e kreut të Shtetit Amerikan përbëjnë kërcënim të drejtë për drejtë për ekonominë dhe sigurinë e Ukrainës. Ky deputet shkruan në llogarinë e tij në Telegram se shërbimet sekrete të Ukrainës duhet të planifikojnë neutralizimin ose, nëse është e mundur, eliminimin e plot të mbjellësit kryesor të panikut dhe provokatorit të luftës, duke ju referuar presidentit Amerikan Joe Biden. Ligjvënësi Ukrainës i Partisë Krau të Djathtë thanë të tjera se shpresonte që qëllimi i ftesës së presidentit Ukrainës kundrejt Biden për të vizituar Kievin do të ishte për ekzekutimin e tij, të cilin e quajti çlirim nga kolonizimi dhe skllavërimi. Megjithatë, mësohet se presidenti amerikan Joe Biden ka refuzuar ftesën e presidentit Ukrainas për të vizituar Kievin. Kriza në rritje ekonomike e Turqisë dhe paaftësia e qeverisë presidentit Erdogan për zgjidhjen e kësaj krize ka krijuar kushte poshtëruese për qeverinë e Ankaras. Në këtë drejtim, qeveria turke beson se duke rifilluar marrëdhëniet me vendet që dikur konsideroheshin armiq të qeverisë dhe popullit turk, mund të kapërcej problemet ekonomike, përfshi krizën e shvlerësimit të monedhës kombëtare dhe rritjen e shkallës inflacionit. Në këtë kuadër, pas gati një dekade trazirash në marrëdhëniet Ankara-Abu Dhabi, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan më në fund udhëtoi në Emiratet e Bashkuara Arabe për të normalizuar marrëdhëniet me Emiratet. Në fakt, pas ftesës së presidentit izraelit për të vizituar Ankaran, qeveria e Erdoganit ka ndërmarr hapa për normalizimin e marrëdhënieve me Emiratet e Bashkuara Arabe. Përpara këtyre lëvizjeve, Turqia kishte bërë gjithashtu thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve me Egjiptin. Pavarësisht udhëtimeve të delegacioneve egjiptiane dhe turke në Ankara dhe Kairo, këto vizita duket se nuk kanë arritur rezultatin e dëshiruar të zyrtarëve të partisë Erdoganit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar ditëlindjes e Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne. I linduri në Qabe. Speciale për përvjetorin e lindjes e Imam Aliut alayhis salam. Sot është data 13 Rajab i kalendarit Hijri Kameri dhe përvjetori lindjes e Hazretit Ali bin Abu Talib alayhis salam. Me këtë rast kemi përgatitur një program special, të cilin po e prezantojmë në vazhdim. Muri i shtëpisë së Zotit u nda në dy pjesë dhe Fatimeja, vajza e Asadit, hyri brenda në shtëpinë e Zotit dhe muri u mbyll përsëri dhe u kthye në gjendjen e mëparshme. Të tjerët u munduan të hapnin drynin e portës së shtëpisë së Qabes, që të jenë dëshmitar për ngjarjet që ndodhin brenda në shtëpinë e Zotit. Mirpo porta nuk u hap. Prandaj, të gjithë e kuptuan se madhëria dhe fuqia e Zotit të madhëruar është mbi të gjitha muret dhe faktorët e tjerë. Po, ishte vullneti Zotit që muri i Qabes të hapet para syve të çuditur të banorve të Mekës dhe Fatime bint Asad të hyjë në Qabe dhe foshen e vet ta lind në atmosferën e pastër të shtëpisë së Zotit në mënyrë që kjo të jetë mrekulli e madhe për të gjithë njerëzit gjatë gjithë historisë. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Aliu alayhis salam, po ai që njerëzimi akoma ka mbetur i mahnitur me njohjen e tij, të lindë në shtëpinë e Zotit, në mënyrë që aroma e pranisë të tij t'i pushtoj të gjitha kufijtë e kohës. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Imam Aliu alayhis salam të lindë në atmosferën e Qabes së shenjtë dhe rrezja e tij të shkëlqejë nga çatia e Qabes dhe të krijojë një vit të dritës deri në amëshueshmërinë, në mënyrë që të gjithë banorët e botës të vazhdojnë aspiratën për realizimin e premtimit për shtrirjen e drejtësisë në të gjithë botën, dhe njerëzit të mësojnë mësimin e të qenurit robi Zotit. Sot është data 13 e muajit Rexheb të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me datën 13 mars, është përvjetori lindjes së personalitetit më të madh të Islamit pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që do të thotë përvjetori lindjes së Imam Ali bin Abu Talibit alaihis salam. Prandaj, japim urime për përvjetorin e lindjes së shokut dhe ndihmuesit më të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu a.s. ishte biri i Abu Talibit, djalit të Abdul Muttalibit. Nëna e tij ishte Fatimeja, vajza e Asadit, biri të Hashim bin Abdul Menaf. Në kohën kur Fatimeja a.s. foshjen e vete soli pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u përballë me një dashuri të madhe të atij zotërie ndaj kësaj foshnje. Dashuria e ngrohtë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ndaj Aliut alaihis salam ishte e njohur për të gjithë. Shumë vite më pas, Imam Aliu alaihis salam e kujton këtë dashuri të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe thotë: "Ju o shokët e profetit sallallahu alaihi wa sallam, jeni plotësisht informuar për afërsinë time me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pozitën e lartë që e gëzoja pranë profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe e dini se unë jam rritur në prerin me plot dashuri të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo kur isha foshnje, a i më merte në gjoksin e vetë dhe më mbronte dhe më ushqente me dorën e vetë." Hazreti Imam Aliu a.s. deri në moshën 3-vjeçare ka qëndruar pranë babait dhe nënës së tij. A i ishte shumë i dashur dhe i shtrenjtë për ta, për arsye se përveç se ishte fëmijë i dashur i prindërve të tij, edhe virtytet e tij të Imam Aliut a.s. ishin të larta, si hapja e murit të Qabes në shenjë respekti për të. Dhe lindja e tij në shtëpinë e Zotit e kishin bërë atë shumë herë më të dashur pranë familjes së vet dhe në mesin e të gjithë njerëzve. Nuk kaloi shumë kohë kur në Mekë filloi një thatësirë dhe një krizë e çuditshme. Abu Talibi alayhis salam, xhaxhai i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kishte një familje të madhe me shumë fëmijë dhe nuk arrinte të siguronte të gjitha shpenzimet për familjen e vet. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam së bashku me xhaxhain e tij Abbasin, i cili kishte të ardhurë ekonomike më shumë se Abu Talibi, e shqyrtuan këtë çështje dhe të dy ranë dakord që secili të merrte nga një fëmijë të Abu Talibit dhe ta mbanin në shtëpinë e tyre, në mënyrë që gjatë gjithkohës së krizës ta ndihmonin Abu Talibin për sigurimin e nevojave të familjes së tij. Në këtë mënyrë Abasi mori Xhaferin dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mori Hazretin Ali alaihi salam në shtëpinë e tij. Më pas Hazreti Aliu alaihi salam në moshën 6 vjeçare u vendos tërësisht në dispozicion dhe nën përkujdesjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe nën edukimin dhe udhëzimet e tij arriti në shkallën më të lartë të përkryerjes njerëzore. Imam Aliu a.s. në disa raste ka kujtuar ato ditë kur ishte nën përkujdesjen e veçantë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ka thënë: "Unë shkoja pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ashtu si një fëmijë që shkon pas nënës së tij. Ai për çdo ditë më mësonte një prej virtyteve morale të veta dhe më urdhëronte që ta zbatoja atë mësim në të gjithë jetën time."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Imam Aliu alaihis salam në çdo punë të mirë ishte prej njerëzve të parë. Pas shpalljes së fjalës së parë hyjnore dhe profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Imam Aliu a.s. ishte mashkulli i parë i cili besoi në shpalljen hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pas 3 viteve të predikimit fshehurazi të shpalljes hyjnore, u dha urdhri për predikim në mënyrë publike dhe profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, organizoi një gosti dhe kuvend për të ftuar të afër mbytyve që të besojnë në fenë islame. Në këtë gosti, i dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i pyeti të pranishmit: "Cili ishte prej juve që do të më ndihmonte mua në këtë rrugë, në mënyrë që të jetë vëllai dhe zëvendësi dhe përfaqësuesi im në mesin tuaj?" Aliu alaihi salam ishte i vetmi person i cili u ngrit në atë kuvend dhe u përgjigj: "O i dërguari i Zotit, unë do të ndihmoj ty në këtë rrugë." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pasi e përsëriti 3 herë këtë pyetje dhe në të 3 herët e dëgjoj vetëm përgjigjen e Hazretit Ali alaihi salam, tha: o të afërm dhe farefisi im. Dijeni që Aliu është vëllai, zëvendësi dhe përfaqësuesi im, pas meje në mesin tuaj. Imam Aliu alayhiselam, që nga fëmijëria e deri në çastet e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shoqëruesi më i afërt i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ka përfituar më së shumti nga dituria dhe udhëzimet e atij zotërie. Imam Aliu alayhiselam e kishte edhe këtë nder që në mesin e të gjithë shokëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam të ishte personi më i informuar për të vërtetat e fshehta të Kur'anit të shenjtë. Ai gjithnjë ishte në pyetje dhe përgjigje me të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai, disa vite pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Nuk ishte kështu që të gjithë shokët e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta pyesin atë dhe të kuptojnë çështjet e shpjeguara. Disa dëshironin që një arab nga fiset beduine ose një njeri tjetër të vi pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ta pyesin atë për ndonjë çështje apo të dëgjojnë përgjigjen që ai jepte dhe të përfitojnë nga ajo përgjigje. Mirpo, unë pyesja për çdo lloj çështje që më vinte në mendje dhe mësoja plotësisht shpjegimin që më jepte Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Ibn Abi al-Hadid, mendimtar dhe dietar i shkollës juridike Shafii, duke shpjeguar këtë thënie të Imam Aliut alayhiselam, shkruan: "Dije që prisi i besimtarve, Imam Aliu alayhiselam, në relacion me të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, kishte disa karakteristika, të cilat nuk i kishin shokët e tjerë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai me profetin sallallahu alaihi wasallam ishte i mishëruar dhe ata të dy vetmoheshin në një vend dhe nuk dinte askush se çfarë bisedonin ata të dy në ato çaste." Imam Aliu alaihi salam e pyeste atë në lidhje me kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranore. Nëse ai nuk e pyeste, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mësonte atij njohuritë e Kur'anit. Ndërkohë që asnjë prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishte kështu në marrëdhënie me profetin sallallahu alaihi wasallam, pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alaihi salam gëzonte një nivel jashtëzakonisht të lartë dhe të gjerë të diturisë, dhe shumëherë gjatë ligjëratave të tij në minber Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Më pyesni mua para se të më humbisni dhe nuk do të më gjeni më. Betohem në Zotin një, nuk ekziston asnjë ajet në Kur'anin e shenjt që të mos e di në lidhje me kënd dhe ku ka zbritur një shkretë të tjera apo një bjeshk. Në të vërtet, Zoti i madhëruar më ka dhënë një zemër të ditur dhe një gjuhë të qartë." Ibn al-Hadid në lidhje me këtë shkruan: "Të gjithë njerëzit kanë mendim të unifikuar në lidhje me këtë se asnjëri prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe as nga dietarët e mëdhenj nuk e kanë bërë një premtim të tillë. Më pyesni mua para se të më humbisni, përveç Ali ibn Abu Talib." Më e rëndësishme se kjo ishte fakti se Imam Aliu alayhi salam zbatonte diturinë që kishte mësuar dhe në lidhje me këtë ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një, unë nuk ju urdhëroj juve për kryerjen e asnjë urdhri, përveç se vetë të kem zbatuar para jush atë urdhër dhe nuk ju ndaloj juve nga asnjë vepër e ndaluar, përveç se vetë më parë jam larguar nga ajo vepër e ndaluar." Imam Aliu alayhi salam ka lindur në shtëpinë e Zotit dhe është edukuar me të vërtetën në shtëpinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe arriti në besimin e plot në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam e besonte Zotin si pranishëm dhe mikqyrës në të gjitha gjendjet, veprimet dhe programet e tij, dhe ai e shihte atë me sytë e zemrës. prandaj, edhe adhurimi i ti ishte adhurimi njerëzve të lirë dhe ai adhuronte Zotin vetëm për shkak se ai është Zot dhe papritur kur farë shpërblimi. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë, disa njerëz adhurojnë Zotin nga dëshira për të arritur në parajsë dhe ky është adhurimi dhe mësimi i tregtarëve dhe atyre që punojnë për interes. Disa njerëz adhurojnë Zotin nga frika dhe ky është adhurimi i skllevërve dhe disa njerëz Zotin e konsiderojnë diçka që e meriton adhurimin dhe për këtë e adhurojnë atë dhe ky është një adhurim i njerëzve të lirë. Imam Aliu a.s. më pas përshkruan adhurimin që e bën ai dhe thot: kur nuk e kam adhuruar Zotin nga frika ose nga dëshira për të fituar një shpërblim, por e kam parë Zotin që e meriton adhurimin dhe për këtë arsye e kam adhuruar. Imam Aliu a.s. namazin e konsideronte manifestimin më të madh të adhurimit dhe simbolin më themelor të të qenurit të rob para Zotit. Nga kjo pikpamje, edhe në kohërat dhe vendet me kriza më të mëdha dhe më kritike, aty kur nuk i kalonte koha e parë namazit. Imam Aliu a.s. edhe në luftën e Sifinit, vazhdimisht e shikonte diellin dhe kishte vëmendjen tek koha e namazit në mënyrë që të mos kaloj koha e tij dhe namazi të mos falet me vonesë. Ibn Abbas e pyeti Imam Aliun a.s. O prisi besimtarve, përse nga njëherë heq dorë nga luftimi dhe shikon qiellin? Imam Aliu a.s. u përgjigj: po, shikoj diellin dhe kalimin e kohës në mënyrë që ta di kohën e saktë të namazit dhe të mos e humbas kohën e namazit. Ibn Abasi, mjaft i çuditur, e pyeti: edhe në mesin e zhurmës së ndeshjes së shpatave, po mendon për namazin në kohën e saktë? Imam Aliu a.s. u përgjigj: ne, për çfarë po luftojmë ata? A nuk po luftojmë për zbatimin e namazit? I linduri në Qabe, gjithnjë ka ecur në rrugën e të vërtetës. Imam Aliu a.s. me plot kuptimin e fjalës respektonte ligjin dhe ishte zbatues i ligjit hynor, dhe në këtë rrugë nuk bënte kurfar dallimi mes njerëzve, dhe nëse dikush vepronte në kundërshtim me ligjin, pa marrë parasysh pozitën dhe kushtet e tij, zbatonte masat hynore dhe ligjore ndaj tij dhe nuk pranonte kurfar ndërmjetësimi nga askush. Nga ana tjetër, ai ishte shumë i sakt dhe i rregullt dhe ju sugjeronte të tjerëve që të kenë program në jetë dhe në punë. Imam Aliu a.s. në çastet e fundit të jetës së tij ka porositur ndjekësit e vet që ta ruajnë rendin dhe disiplinën dhe të kryejnë punët me kohën dhe të mos e humbasi rendin, duke thënë: po u porosis që të jeni të devotshëm dhe të ruani rendin në kryerjen e punëve. Duke uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes i Imam Aliut a.s. këtë program, po e përfundojmë me disa thënje të zgjedhura të Imam Aliut a.s. Imam Aliu a.s. ka thënë: me të vërtet, shembulli atij personi i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj bote është sikur se udhëtarët të cilët nga një vend i vështirë dhe i that nisen drejt një vendi të mirë dhe të gjelbëruar. Prandaj, ata durojnë vështirësitë e rrugës dhe ushqimet e papërshtatshme për vete në mënyrë që të arrinë një vend të mirë dhe në pozitën që e meritojnë.
Ej dumate asemun, por as kanori shode, bebin havoj e shahremun, bazam bahari shode. Ej dumate sabze bo gol, shadi o mehrabuni, dast dua be asemun.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Dhe në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Goldun e lahze ha poraz, golaj e rangi shode, bebin zemin o semun, be in qashangi shode, be in qashangi shode. In lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat.
Shndërrimi që pritet së shpejti në fushën e medias së shkruar do të jetë edhe tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Fundi epokës së medias së shkruar është afër. Pronarët e industrisë mediatike në fushën e gazetarisë po kalojnë vite të vështira. Ekspertët besojnë se populariteti gazetave është në rënje dhe me ardhjën e platformave sociale dhe të faqeve të lajmeve në internet, gazetat e kanë më të vështirë ta kenë këtë ndikim. Ndërkohë, apo i vjen fundi jetës së mediave të shkruar në letër? Këto vite gazetat nuk ecin mirë në fushën e vendeve për shkak të një rivali që deri pak vite më parë askush nuk e priste që ai të pushtonte mediat. Por situata ka qenë dhe është më e tmerrshme se sa e parashikojnë gazetat dhe mediat e shkruara. Sot, edhe japonezët, të cilët janë njerëzit që lexojnë më shumë në botë, e kanë zëvendësuar median e shkruar me leximin e lajmeve në internet dhe faqet online. Sipas një studimi, konsumatorët e lajmeve në këtë vend shpenzojnë 37 minuta në ditë duke eksploruar internetin, ndërsa mesatarja e leximit të gazetave në Japoni ka arritur në rreth 30 minuta. Ata kanë frikë se brezat e ardhshëm do të kalojnë më shumë kohë duke kërkuar në internet dhe duke luajtur lojra elektronike sesa duke lexuar artikuj gazetash, shkruan në një artikull kreu i mediave digjitale John Jory. Fakti është se interpretimi i drejtorit japonez për të ardhmen e rinisë së vendit të tij mund të shtrihet lehtësisht edhe tek të rinjtë e vendeve të tjera. Sot nuk ka dyshim se edhe blogimi mund të jetë një alternativë ndaj gazetave dhe të kërcënojnë jetën e tyre. Kjo është për shkak të dinamikës ekstravagante që qëndron brenda këtij mjeti. John Herbert në Global Journalism shkruan: "Gazetarët në internet, të cilët ndonjëherë duken të rinj dhe të aftë për teknologjinë, ndonjëherë janë më të gatshëm se kushdo për të braktisur format tradicionale të gazetarisë, sepse ata kanë më shumë gjasa të preferojnë teknologjinë dhe tregun në vend të gazetarisë." Njerëz si ai besojnë se pesimizmi është i pabazë dhe se interneti dhe se zhvillimet e reja nxjerrin në pa vlerat demokratike të gazetarisë dhe se informacioni është fuqi, ka një kuptim më të plot. Ai dhe kolegët e tij argumentojnë se në të kaluarën ka pasur një pengesë të lartë për gazetarinë për arsye të tilla si printimi dhe shpërndarja dhe tani nuk ka një problem të tillë. Gazetat tani po përballen me më shumë konkurrencë nga gazetat online dhe konkurrenca nuk është as pak e keqe. Por ky optimizëm nuk është i përgjithshëm. Raporti lajmeve digjitale 2021 në qendrën kërkimore të gazetarisë Reuters në Universitetin e Oxford konfirmon se shumë audienca në 46 vende, veçanërisht ata në moshën 35 vjeçare, marrin vëllime të konsiderueshme të lajmeve ditore nga mediat sociale. Raporti thotë se 34% e njerëzve, gati 1/3 e popullsisë, marrin lajme nga mediat sociale. Krahasimet vjetore tregojnë gjithashtu se çdo vit numri i personave që marrin lajme digjitale nga celularët e tyre rritet më shumë se pajisjet e tjera elektronike. Mbështetja në mediat sociale për shpërndarjen e lajmeve dhe të përmbajtjes është thelbësisht e ndryshme nga mediat e letrës dhe logjika e tyre profesionale. Në kontekstin aktual, media sociale funksionon në algoritme, që do të thotë se algoritmet përcaktojnë se çfarë përmbajtje i shfaqet çdo përdoruesi. Këto algoritme janë krijuar dhe shkruar në mënyrë të tillë që të tërheqin vëmendjen më të madhe të përdoruesve në platformën e tyre, në mënyrë që të inkurajojnë përdoruesit të qëndrojnë më gjatë në mjedisin e platformës. Të ardhurat nga rrjetet sociale shpeshherë krijohen duke shfaqur reklama për përdoruesit dhe sa më gjatë që një përdorues të qëndrojë në platformën e këtyre kompanive, aq më shumë ka gjasa që ata të reklamohen dhe të fitojnë më shumë para. Përveç qëllimeve ekonomike, kërkimet tregojnë se algoritmet e mediave sociale pëlqejnë përmbajtjen që është e diskutueshme dhe zgjon ndjenjat e audiencës. Duke vepruar kështu, ata angazhojnë më shumë audiencën përdoruesin me platformën dhe ata me përvoj pune në kompani teknologjike si Tristan Harris, ish dizajnues i Google, dhe Francis Hagan, ish punonjës i Facebook, kanë zbuluar mekanizmin e këtyre kompanive në përdorimin e algoritmeve stimuluese. Hagan, pas mbylljes globale për 6 orës të platformave të filialeve të Facebook, dëshmoi në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se për të mirën e kompanisë, siguria e përdoruesve ka përparësi. Ai tha se produktet e Facebook, tani të njohura edhe si Metaverse, nxisin urrëtitjen, polarizimin dhe nxisin dhunën dhe zemërimin tek audienca. Kështu natyra e mediave sociale, të cilat janë kompani tregtare, është ndryshme nga natyra e mediave formale, e cila mbështetet në parimet profesionale dhe në interesin publik. Algoritmet e mediave sociale nuk kanë qëllim tjetër veçse të tërheqin me çdo kusht shumë audiencë. Mediat zyrtare, nga ana tjetër, shpesh synojnë ndryshime sociale, reforma dhe mikqyrjet atyre që janë në pushtet dhe me ndikim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Viti 2001, ku nisën zhvillime digjitale në shkallë globale, u ngritën edhe shqetësimet e para serioze. Në të njëjtin vit, New York Times botoi një raport në lidhje me këtë dhe tha: arena digjitale ka magjepsur të gjithë audiencën. Në një situatë të tillë, kur një nga lexuesit e gazetave në letër vdes, askush tjetër nuk do ta zëvendësoj dhe me kalimin e kohës, të gjithë fansat tan humbasin. Në fund të asaj dekade, në vitin 2010, recensioni pati një ndikim të rëndësishëm në industrinë globale të medias dhe si rezultat, vëllimi i reklamave në gazeta u ul. Shumë kompani të mëdha reklamuese reduktuan aktivitetin e tyre në këtë fushë, dhe reklamat më fitimprurse në mediat e letrës ju dedikuan blerjes dhe shitjes së makinave të përdorura, marrjes me qirata apartamenteve ose gjetjes së punës dhe rënje e fuqisë blerëse bëri që njerëzit të shpërfillin reklamat e tjera. Ekspertët thonë se që atëherë numri lexuesve të gazetave ka ardhur në rënje të vazhdueshme. Më vjen shumë keq, por duhet ta pranoj se gazetave në letër po vjen fundi, tha Lewis Green, një gazetar amerikan. Nga ana tjetër, ne po përpiqemi të rrisim edhe strategjitë tona për të forcuar versionin në letër, dhe nga ana tjetër po shohim se njerëzit janë më të prirur për të lexuar të njëjtën përmbajtje në mënyrë digjitale. Publiku i sotëm tenton të marrë lajmet që dëshiron në audio dhe video, dhe ne në gazeta në letër nuk mund t'i plotësojmë nevojat e tyre. Shumica e gazetarëve ende shpresojnë që nga 10 deri në 20 vitet e ardhshme, industria e shtypshkonjës do të vazhdojë të funksionojë dhe se një produkt i quajtur gazeta në letër do të vazhdojë të shihet në duart e njerëzve të botës. Pavarësisht se ky brez i ri nuk është më i rritur me gazeta në letër, ata ngurrojnë ta ruajnë këtë trashëgimi dhe nuk shohin arsye për të bler media në letër me një pagesë të caktuar në vend të një versioni digital. Në një situatë të tillë, është më mirë të pranohet fakti se herët avon, mediat e letrës do të ndryshojnë strategjinë e tyre në ndikimin e hapësirës kibernetike. Pasi botuesit dhe mediat kryesore kanë ndryshuar prej kohë strategjinë e tyre për të mbijetuar revolucionit digital, ndërsa konkurenca midis gazetave dhe mediave sociale u përshkallëzua, ata filluan të investonin shumë në mënyrë që të kishin më shumë besim në saktësinë e lajmeve dhe të mos humbisnin besimin e audiencës së tyre të vjetër. Megjithatë, thuhet se ligjet e shumë vendeve në raste të ndryshme, si zgjedhjet apo ngjarjet politike, bëjnë që procesi raportimi të ketë shumë efekte. Facebook ose Google janë kritikuar vazhdimisht për censurimin ose publikimin e lajmeve të rreme dhe kanë treguar se atyre nuk mund të besohet. Hetimi i ngjarjeve, zhvillimi i shkrim leximit mediatik, planet e transparencës së lajmeve, parandalimi i bombardimeve të informacionit dhe reduktimi i përhapjes së lajmeve të rreme, janë ndër politikat më të rëndësishme të ardhshme të të mëdhenjve të gazetarisë. Rezultatet e një sondazhi me 194 drejtues ose redaktor të gazetave më të mëdha në botë tregojnë se 44% e tyre janë të shqetësuar për efektivitetin e platformave digjitale dhe rënjen e popularitetit të medjave tradicionale. 1/3 e pronarëve të gazetave kryesore thanë se sekreti i suksesit të tyre nuk ishte thjesht theksi mbi platformat digjitale, por sepse ata mund të fokusohen në faktor të tillë si reformimi i strukturave të brendshme, përditësimi i fuqisë punëtore dhe përdorimi i teknologjisë inteligjencës artificiale. Padyshim se informimi i publikut për metodat e ndikimit në mediat sociale është nga mënyrat që mund të përdoret nga gazetat, mediat sociale dhe aktivistët social. Për shembull, reklamimi i mediave sociale është i disponueshëm në internet dhe mund të shkarkohet falas, por kosto e secilit prej nesh për të përdorur media sociale dhe për të qenë në internet është shumë e lartë se sa kostoja e blerjes së një gazete në letër. Dhe e rëndësishme është që në hapësirën e internetit, pa zgjedhur se ku duam të shkojmë, do të bëhemi thjesht një peshk i kapur. Ndaj, duhet të jemi më të kujdesshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.